Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Obrovský úspěch Evropy, evropského umění, architektury, vědy a techniky, ten způsobila mimo jiné rozdrobenost Evropy na mnoho států. To je ten duch, který způsobil obrovský úspěch celé západní civilizace, jež ovládla prakticky celý svět. A jednotným evropským impériem by to skončilo. 80% britských humanitních vzdělanců, zdůrazňuji humanitních, nikoli technických, bylo pro Evropskou unii. 20% zůstalo věrných tomu starému ideálu suverénních evropských národních států. A přetrvala zde, jak si už všiml George Orwell, velmi patriotická vlastenecká dělnická třída, která pak převážně volila Brexit. K ním se přidalo o něch 20% té humanitní konzervativní inteligence. Evropská unie je čistě ideologický projekt. Spočívá v tom, že se prý přežily národní státy, že prý napáchali strašlivá zla, což je naprostý nesmysl, protože každý dobrý historik ví, že ty strašlivé války byly imperiální nebo náboženské války. Národní války byly malé, neusilovaly o zničení nepřítele, nejsou nikdy totální. To jsou slova historika a politologa Alexandra Tomského, se kterým jsme si minulý týden povídali o Evropě a Evropské unii. A v povídání o jejich minulosti, současnosti, budoucnosti a o Brexitu budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem překladatel, komentátor, politolog, muž, který od roku 1968 žil ve Velké Británii. Tam studoval, pracoval. Alexandr Tomský mým dnešním hostem. Buďte vítán.
Dobrý den.
Když jsem se zeptala, zda se dalo odchodu Británie zabránit, já jsem se na to ptala, protože bych chtěla zkusit predikovat, zda budou následovat další odchody.
Já si myslím, že nebudou následovat, protože hlavní proud té evropské elity politické, zejména těch humanitně vzdělaných, sláva inženýrům, že tato elita je tímto projektem totálně poškozená. Jo? A má 80%, možná víc dokonce. I v Anglii byla tak nakažená, že pouze 20% konzervativců skutečně intelektuálů a vzdělanců volilo Brexit. Jenom 20%. V Evropě je toho mnohem menší to číslo. A dokud bude na ulici křičet DAF alternativců, jak se říkají v Německu, ADF, budou křičet, vykřikovat, tak nemají šanci. Museli by získat intelektuální a politické vedení, jo, které na úrovni, řekněme, Churchilla. Pak by se něco změnilo. To nelze vyloučit samozřejmě. Může takový člověk vzniknout třeba v Itálii, ale zatím to na to nevypadalo.
To se ale nabízí takové to už otřepané zvolání. Pořád vidím všude samý Ouřada a nikde žádný Churchill. Vidíte nějakého?
Nevidím. Problém té Evropské unie je, že bude stagnovat ekonomicky. Měli bychom se věnovat ekonomickým otázkám.
Myslíte si, že stagnovat při tom obrovském dluhu? Nepůjde to spíš do záporu úplně? Ne, že stagnace, ale úpadek?
My tomu dluhu nerozumíme. To je ten problém.
Vy mu rozumíte?
Ekonomii. Nerozumím.
Nerozumím.
Podívejte se, kolik trilionů dolarů se nastrkalo do ekonomie po té krizi v roce 2008-2009 a předpokládala se inflace. Je to v každé učebnici světové. A nenastoupila. No nevíme proč.
Takže už ovlivňujeme peníze, fyzikální zákony, teď i ekonomické.
No ne, tak ty ekonomické zákony jsou polofyzikální. Jenom, a tam se prostě něco hejbe a ty peníze se zase vracejí, rozumíte? A nic se neděje. Anglie splatila v roce 2015 svůj stoletý dluh za první světovou válku. Inflačně samozřejmě.
No a co si třeba
proč
tedy
by si nemohla půjčit další bilion dolarů?
Máte na to odpověď, proč by nemohla? Půjčila si.
No, ale zvyšuje daně, vidíte. Včera začaly obrovský spory Britány kvůli zvyšování daní.
Ale řekněte mi ještě, vy jste řekli, že tomu dluhu Evropské unie nerozumíte. Dá se mu třeba rozumět tak, jak to mnozí vykládají, že tímto si k sobě přivázali ostatní země Evropské unie, jako když se partneři vezmou společně hypotéku?
tak to je opravdu za vlasy přitažené, strašně za vlasy přitažené. Pokud by někde vzniklo skutečně hnutí proti Evropské unii, tak prostě vypadne. Hotovo, nebude koukat na ztráty. Jo? Odmítne euro a bude muset platit potom dražší
no,
druhy.
Z toho partnerství se taky jen tak nevyvážete, když máte společně hypotéku. Prostě můžete se rozejít, ale tu hypotéku musíte doplatit.
Ten svůj dluh by musela ta země platit, ale ta země by mohla vystoupit z eura, že jo, vznikla by tam inflace. To euro by možná o něco zdražilo. No, víte, dluh se skutečně dá splácet 100 let, jako ta Anglie. A navíc ty dluhy jsou velmi levné dneska. Centrální banky dokonce účtují pod čarou, že jo, negativní úrok a tak dále.
Záporná úroková sazba.
Já jsem zůstal ekonomii a přesto tomu nerozumím, jak je to možný.
Tak záporné úrokové...
Nejsem schopen předvídat.
Záporné úrokové sazbě nejde rozumět.
Nejsem schopen předvídat, co v té unii doplnit, ale jednu věc vím, že škodí ekonomicky. Mm-hmm. Jo, že sama škodí ekonomicky, protože integruje.
Ano.
To je škoda, to je škoda. A ten jeden z hlavních důvodů také pro ten Brexit bylo to prozření Margaret Thatcherové, že jo, která byla pro Unii, která ji procazovala, pomohla v referendum ji prosadit v roce 74, nepletuli, 75 byl referendum, myslím. Že jo? A nakonec se obrátila proti referendu v době, kdy se připravovala Maastrichtská smlouva. Já tady mám krásný citát. A krásný citát, který ekonomicky dává smysl. Jo? Ona považovala tenkrát, když se začalo jednat o takzvaný jednotný společenský akt, jo, se to jmenovalo, ale nebudeme se tím zabývat. Mm-hmm. Nazvala to racionalistickým blouzněním. Jo? Představte si, říká, dnes, kdy už se hroutí centrální plánovací komise ve východní Evropě, jo, chce tady někdo řídit nadnárodní hospodářskou politiku, jo, a útočit na rozmanitost a konkurenci mezi jednotlivými státy. Chce zlikvidovat podmínku úspěšného svobodného podnikání. Bylo nám sděleno, teď cituji přesně, bylo nám sděleno, že cílem hospodářské politiky Unie jsou rovné podmínky všech států v Evropě. Takové slovní spojení působí uklidňujícím dojmem, říká Thatcherová, ale ve skutečnosti vyjadřuje zásadní ekonomický omyl. Svoboda obchodu umožňuje firmám v různých státech soutěžit mezi sebou, ale i států mezi sebou. Rovné podmínky by zarazily konkurenci odlišných regulačních systémů a výnosy z obchodu by nutně snižovaly postupně. Pokud by se nastavila stejná pravidla nad rámec společných technických standardů, ty jsou potřebné, a podobných nezbytných norem, a platila i pro zákony na ochranu práce, a to už jsme u té unie, platila by ta standardizace na ochranu práce, sociálně zabezpečení a daní, státy si mají konkurovat i daněmi, Evropská unie nechce, aby byly všude stejný, jo? Měla by ničivý hospodářský dopad. Jen volná konkurence mezi státy poskytuje příznivé podmínky pro podnikání a je mocným motorem hospodářského rozmachu. Tolik Margareta Thatcherová v roce 92. Jo? A tato stagnace, bez ohledu na COVID a další nějaké pohromy, které mohou nastat, tato stagnace je dlouhodobá, ale je pomalá. Evropa je stále velmi zámožnou oblastí ekonomickou. Jo? Čili pořád máme náskok technologický proti Africe nebo některým jeho východním zemím v Ázii nebo v Jižní Americe. Takže, a ještě jsme propojeni se Spojenými státy, takže ten ústup je pomalý. Já nevidím rozpad, dokud bude existovat silná vůle té politické toho. A víte sama, když citujete někde Německo, víte sama, že tady došlo k tomu, že se vytvořil mocensko-novinářský, mocensko-mediální kartel, tak jako v Německu, který má obrovskou sílu. Já mám v Německu 8 neteří a synovců a 3 sourozence jsem tam měl a vím, jak působí v Německu ten kartel. A to je strašná síla. My tu nemáme už normální demokracii. My se blížíme k Putinovi, pochopitelně.
Politicko-novinářský kartel?
Je to politicko-mediální kartel. Média hlavního proudu posilují politickou korektnost. Jo? Se drží ideologie sociální spravedlnosti. Ta je složitá. A ten kartel politický je, že existují vládní strany, které tvoří většinovou, obrovskou většinou koalici. Do těch vládních stran patří strana liberální, zelená v Německu, sociálně demokratická i křesťansko-demokratická. A jediná opozice je marginalizovaná, likvidovaná, potlačovaná, to je AfD. Jiná opozice není. To je studentská demokracie bez opozice v parlamentě. V parlamentě neprobíhá boj mezi opozicí a vládou jako v Británii nebo v Americe. Nepodle, už máme kartel. Vládu jedné strany, ale ta strana je široká koalice.
Když jste se teď vyjádřil tímto způsobem k médiím, a nejenom tedy britským, že jo, to je prostě celoevropská situace.
No, Británii je to lepší, tam kartel mediální není.
V Británii je to lepší?
No, je to podstatně lepší proti Německu, no nesrovnatelně. I u nás je to lepší dokonce. I vy jste příkladem toho, co byste si v Německu nemohla dovolit.
Ale když se právě člověk podívá na to, jakým způsobem funguje v Británii to obrovské šíření ideologií.
No samozřejmě, ta vládne.
A řekla bych, že...
Ta ovládla v podstatě celý západní svět. Jo. Ovládla zrovna Řecko a Španělsko jako Německo nebo Skandinávii. Ale co se týče mediálního kartelu, o kterém hovořím, tak ten v Anglii není stoprocentní. Největší náklad nemá Guardian, ale Telegraph. Největší bulvár je Daily Mail, který je jasně konzervativní. Jo. Je tam Daily Express, je tam mnoho konzervativních serverů na internetu, jo, jako je Standpoint například, nebo The Article, tam desítky časopisů, jo, a velká svoboda nakladatelská, která už třeba v Americe je omezovaná. Mm-hmm. Velmi. Teďka dvěma senátorům odmítli vydat knihu renomovaná nakladatelství a je tlak právě té mládeže, která pracuje v těch velkých nakladatelství, aby nevydávat tyto autory, jo, což v Anglii Anglie přeci jenom svobodu domyslela země. Ale máte pravdu, že ta ideologie vládne. Ta je vládnoucí. V Anglii stejně jako v Americe.
Protože i
v... To jsou dvě věci, které se nevylučují.
Jasně,
úplně.
Protože v Británii, naprosto. Pokud si dobře vzpomínám, tak londýnské metro patří k prvním, anebo
no,
možná úplně první, kde se
metro.
Přestalo oslovovat dámy a pánové
ale
už v roce
metro,
2017.
Univerzity jsou naprosto područí, ještě se brání Cambridge a Oxford, že jo, teďka byla nová petice o svobodě názorů, myslím, že v Oxfordu nebo v Cambridge, že jo. To ještě tam jsou ty ostrůvky toho starého anglického, anglosaského svobodomyslného světa.
Protože tam realitou jsou vyhazovy z práce,
no,
zahájení názoru, pokud řeknete, že nejen Black Lives Matter, ale také White Lives Matter.
Ministrině vnitra není tak dávno, asi 5 let. Co to bylo za ministrině? Jo, to byla ministrině za liberální stranu, pochopíte, v koaliční vládě s Cameronem nabádala lidi, aby udávali své sousedy za to, že se vyjadřují politicky nekorektně a že policie málo těchto případů řeší. Jo. To je prostě opravdu šílenství v Anglii. Jo,
co se to oficiálně. Děje se starou dobrou Anglií?
Je to co jsem řekl už na začátku. Západní civilizace ztratila smysl své existence. Ten veřejný prostor se vyprázdnil, jo, potlačením křesťanství, řečeno jednoduše. Jo, a vyplnila ho tato ideologie, která nabízí vysvětlení smyslu lidské existence, která chce vytvořit, je budovatelská, vytvořit novou multikulturní rovnostářskou společnost, sociální spravedlnosti a tak dále. A zároveň chce zavádí cenzuru, tvrdou cenzuru, jako každá ideologie, jo, zavádí cenzuru, že jo, na kterou jsme byli my tady zvyklí a ještě tady nás starců pár ještě tady je. Já nevím, jestli mládež narozená v roce 1980, řekněme, jo, už taky bude přes 40 pomalu, jestli si uvědomuje to nebezpečí. Ten moderní, ten takzvaný liberalismus má totalitní sklon. Má sklon totalitní. Nesmíme přehánět, není to totalitarismus, ale má ten sklon. Že jo.
A myslíte si, že si bude muset Británie prožít svou totalitu?
No jde o to, jestli k ní dojde.
No právě.
Tam ještě nejsme.
No
jo,
já vím. A proto se ptám.
Nepřehánějme. Já doufám, že k ní nedojde.
A co by tomu mohlo zabránit?
No,
ale
se objevují se takové malé rašící první výhonky toho klasického liberalismu, který se začíná bránit. Byla ta petice, kterou podepsala Rowlingová, já si možná pamatujete, jo? No. To je na levici, existuje ještě zbytky liberálů. Profesor Gray, třeba z London School of Economics, napsal knížku o dvou hlavách liberalismu, a tu jednu nazval Gargantuovskou, jo? Skažený liberalismus, to napsal velký liberál, jo? Čili ne každý liberalismus je totalitní. Ve skutečnosti liberalismus porazil totalitní komunistický režim.
Ale to byl ten starý liberalismus.
No, starý, klasický liberalismus Johna Stuarta Milla, kterého jsem učil, že jo, a kterého bychom měli neustále citovat, kde vysvětluje, proč máme uznávat špatné názory. K čemu jsou dobré, nesmyslné, nepravdivé, falešné názory. To by si měl každý přečíst.
No, mimochodem, když jste zmínil Rowlingovou, tak ta sotva, ta bouře s tím, že nezdílí ty správné názory, trošku utichla, tak poté, co vydala svůj nový kriminální román Trouble Blood, Nepokojná krev, kde je psychopatickým vrahem transčlověk, tak najednou je zase kvůli tomu vlastně skandál.
Ano, jenomže jí ten skandál pomáhá. Že jo.
Prodávat.
Ona je tak slavná, že jí prostě neudusí. Oni vždycky začínají, že jo, autora můžou udusit, jo, ale jí ne. Jo, jí prostě, ona je mimo, to je to samý jako ten Černoch v Americe, který podporoval Trumpa, že jo. Ten si to mohl dovolit. Kanye West, myslím se jmenuje. To je jeden z nejbohatších mužů v Anglii, ten rapper, že jo, který vydává miliony. A manželka je strašně, strašně vidělečně schopná.
Vy jste v souvislosti s Brexitem mimo jiné řekl, je to velká změna v kulturní válce.
No samozřejmě. Dnes je ten Brexit posílil anglické konzervativce. Mm-hmm. Víte, že došlo ke změně ředitelství BBC například a tak dál. Mm-hmm. Začínají se konečně bránit ty konzervativci. Jenže konzervativci nemají ideologii. To bylo stejné v době disentu, který pamatujete v 80. 70. v Česku. Že jo? Je tady ideologie, kterou oni hlásili, a která byla smrtící v 50. letech a smrtelná, ale proti ní jsou jenom pocity, že to by nemělo být, že tohle je příliš, že proč bych nemohl, já nevím, chodit do kostela a podobně. Rozumíte, to je slabý všechno tohleto proti té ideologii. Ale ta ideologie je zranitelná, protože ona má, jako každá ideologie, svůj vznik, růst, únavu a pád. Kdo zažil, no já tu normalizaci nezažil, ale mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří zažili, říkali, to byla mrtvola, ten marxleninismus. To odumřelo, že jo. A jakmile se dostane Evropská unie do fáze, co je normalizace, tak začne odumírat. Sama od sebe. Nebude potřeba žádnou tragédii.
Ale přesto jsme si neuměli představit před 30 lety, že se to vrátí. Řekněte mi, kde
ono
se ta...
Ono se to nevrátilo. Pozor, co se vrátilo?
Ideologie. Vlastně to totalitární myšlení.
Protože evropská civilizace, západní civilizace, odlišujeme východní křesťanskou civilizaci, která je úplně jiná. Byzanc a západ jsou dva rozdílné civilizační okruhy. Západní civilizace vyrostla na ideologii křesťanství. Já vím, křesťané neradi říkají ideologie, protože to není ideologie, je to světonázor, je to víc než ideologie, je to náboženství. Je to osobní záležitost, velice silná. Týká se dobra a zla a spásy. Čili a tato civilizace vybudovala obrovskou, že jo, tato víra vybudovala ty ohromné katedrály. Když se někdo chce zjistit, kde jsou hranice západní civilizace, tak na to je velmi jednoduchá odpověď. Tam, kde se nacházejí gotické katedrály. Jo, a tato civilizace, tento obrovský návoj víry, který vytvořil tu svobodu vlastně, protože západní katolická se rozlišovala mezi vírou a rozumem. Jo? Státní moc měla být omezena církví. Nikde na světě neexistuje rozlišení údělu moci mezi církví a státem. Jo? Potlačila stát. Ten stát se vrátil, potlačil křesťanství a vrátil se jako ideologický stát, protože v této civilizaci nemůžete mít vákuum, nemůžete mít prázdno. Jo? Když začíná osvícenský stát po Westfálských válkách, po Westfálské dohodě, no, tak ten stát na sebe začíná nabírat funkci církve. Od Lutera až k Hitlerovi vede spojnice. Takže nemůžeme mít dneska neutrální stát, protože nám není dost silná církev, která by přinutila ten stát k tomu, aby byl neutrální. Nemůže být klasicky liberálně neutrální. Jo? V Evropě, možná v Indii, to je možné. Jo? Tam existuje heterogenní náboženství zcela jiného typu, ale po křesťanské kultuře musí přijít ideologie. To je moje odpověď.
Po křesťanské kultuře musí přijít ideologie.
Když křesťanská zaniká. Ano, zůstává po ní tady vákuum, prázdno, který něco musí vyplnit. A to něco je ideologie.
A jak se tedy ta...
A jediná ideologie, která tu je marxismus.
No a jak se ta ideologie tedy dostala do Anglie?
No, ta je všude.
No dobře, ale
marxismus,
tak...
1848.
Ale tam máme anglikánskou církev, tam...
To upadla, všechno upadlo, křesťanství.
Takže vlastně nejenom po křesťanství.
7% lidí.
Pozor, ale pak tedy nejenom křesťanství, ale jakékoliv silné náboženství, pokud se rozpadne, vytratí, tak přichází totalitarismus, nebo ideologie?
Já bych to tak nezobecnil, ale na pozadí evropské civilizace a dějin to jasně je vidět. Jo? Začíná to už tím osvícenstvím. Pořád se vedou útoky proti náboženství. Že jo? Ve jménu svobody. Ale přitom se neustále posiluje stát. Jo? Pruský stát byl ideologický stát. Porevoluční republikánství bylo ideologické. Dokonce francouzská revoluce spáchala první genocidu. Jak víme, 250 tisíc mrtvých dětí, žen a mužů v celé jedné provincii. Ale prostě tak dlouho jsme prostě dekonstruovali všechno, až se nám tady udělalo prázdno a to prázdno vyplnila nová ideologie, která má marxistické kořeny, ale je jiná, je odlišná. Přece nevěří na proletariát, který jednou zvítězí a nastolí nový řád. Je to ideologie, z toho marxismu tam zůstala ta nenávist vůči tradiční patriarchální společnosti, že jo? A vytvořila ideologii nové společnosti, která se bude skládat z identitárních, jo, těch menšin a ty to vytvoří novou skvělou společnost. Jakou, to se nedozvíme, to nevíme. Každá ideologie, která věří na nirvánu, neudává přesné obrysy toho nebe na zemi, jak zpíval Voskovec. Jo? Ale prostě je tady ta ideologie a ta vyplnila to prázdno, zejména po pádu Sovětského svazu, to je celá evidentní. Předtím se ještě byli zdrženliví.
Máme zkušenost, že úplně každá totalita se pokrytecky vždycky na začátku tváří jako náprava křivd, ať už skutečných nebo domnělých. Všichni ideologové ze sebe dělají utiskované chudáčky, na které je společnost zlá. Každé ideologické zlo se vždy zásadně tváří jako boj za odstranění nějaké nespravedlnosti.
Ano, ale není to tak, ale, je to lež.
Ano, ale prochází jim to velmi často.
No lidi, hlavně mladí lidé tomu podléhají.
Co si myslíte, že by se stalo, když by to prošlo i tentokrát?
Když by to prošlo? Nevím. Podívejte se, každá zdravá společnost, zejména společnost demokratická, svobodomyslná, s individuální svobodou, jak jsme se to naučili, jak nás naučila západní společnost, musí být soudržná, čili národní. Soudržnost. Zvolíme si, máme vládu, s kterou jsme nevolili, kterou já nesouhlasím, ale já ji toleruji, já ji akceptuji, protože to naše národní vláda, příště přijde ta druhá. Jo? To je ta soudržnost, je to ta vzájemná lojalita a oddanost, když se tomu říkalo ošklivým slovem, který Němci nám trošku zdiskreditovali, říkalo se tomu národní souručenství. Jo? Za války.
Tak je to společenská smlouva vlastně.
Je to tato, no já na tu smlouvu nevěřím, rusovskou, ale to je jedno. Prostě je to tato soudržnost, tato vzájemná oddanost těch lidí. Jakmile ji porušíte tím multikulturalismem a budete mluvit o těch jednotlivých menšinách, rasových, sexuálních, no tak vznikne tady strašný chaos. Začne se to hroutit všechno. Ta společnost nemůže existovat tímhle tím způsobem. muži, ženy proti mužům a tak dále. Úplně nesmysly, že jo. Slyšíme dnes a denně. No tak pokud by měla úspěch a skutečně by se rozpadla a zároveň socialistická, protože chce zavádět rovnostářství i materiální dokonce, že jo. A je založena na utopii, to je nádherné slovo řecké utopos, jo. To je u ničeho. Cesta nikam, jo, u ničeho, topos. To je cesta nikam, protože kvóty pro ženy, že jo, budeme muset, prostě dochází, dojde k ekonomickému rozvratu, zcela evidentně, pokud by měla mít úspěch na to ideologie. Čili ona sežere sama sebe, tak jako ty děti revoluce požírají sami sebe.
A jak to dopadne v Americe, když tam jsme třeba teď svědky že se tam rozjel rasismus toho nejhrubšího kalibru.
Myslíte antirasismus?
Říká se mu rasismus na ruby, ale ne, je to zkrátka rasismus.
No je to proti bílým.
Ano, jistě. Ale to je rasismus.
Nadávat,
vždycky
ano.
Byl. Vždycky.
Ne, ale to je tragédie. A Amerika by se mohla rozpadnout. Protože Amerika je multietnická společnost od samého počátku, i když si to neuvědomovali zpočátku. No ale měli tam těch 13% černochů už na začátku, jo, 1776. A multietnickou společnost drží dohromady nacionalismus. Bez nacionalismu je konec s Amerikou. Mm-hmm. A zase, proč? Proč není konec s Brazílií, která je velmi multietnickou společnost? To může někdo namítnout, jo, z jednoduchého důvodu. Protože ta Brazílie v této tradici prostě existuje dlouho a její přirozená ta tradice. Když to tady v té západní společnosti to není přirozená tradice, my jsme měli jinou tradici a vzniká tady to prázdno, že jo, které tato společnost, která se pustí do sebe a bude jedna část společnosti bude bojovat proti druhé, aby prosadila svou, no tak to se musí rozpadnout. Že jo. To se v Brazílii neděje, jo. V Jižní Americe. Tam nebojou spolu míšenci, jo, kterých je tam hodně, indiáni a černoši, spolu nebojou o ideologii, o státní ideologii, ale v Americe budou oni bojovat a bojují oni.
Budou oni bojovat i v Evropě? Protože
no, Evropa
asi
je unavená, stárnoucí, bojují mladí lidé.
No a to jsou právě většinou ti ideologové.
To sice jsou, ale víte, ta Evropa opravdu už má tu sekularizaci hodně daleko za sebou, na rozdíl od Ameriky. Amerika byla ještě velmi náboženskou společností v 50. letech a v 60. letech. Já jsem specialista na náboženství, že? A tam prostě ten odpor a ten rozpor mezi konzervativci i když oni nemají konzervativní tradice na rozdíl od Evropy, ale mezi tou pravicovou liberální stranou na jedné straně a tou druhou, ten rozpor tam je obrovský silný. Tam probíhá vlastně občanská válka, sice verbální zatím, těch mrtvých je velmi málo. Ten antirasismus, který je rasistický vůči Bělochům, protože se domnívá, že Amerika brzy bude celá barevná, že oni už odcházejí ze dvorany historie, jak by řekl Zahradníček. Jo, takže to tam je velmi silné. Vlastně ten rozpad i Ameriky začal tím zákonem o imigraci v roce 65. Že od roku 65 Američané si pustili do země 50 milionů lidí, což nikdy v historii se nedělo a to způsobilo tu celou ideologii toho multikulturalismu, z kterého ty je ta demokratická strana. No a ta demokratická strana samozřejmě teď zase odevírá hranice a je otázka, komu dojde trpělivost. Jestli ta konzervativní straně, jo, těm pravičákům, včetně těch bláznů, že jo, kterých tam pár se najde, těch supremacistů, jestli oni se postaví proti. Jo. Nevíme. Může se trhnout třeba Texas, se osvobodí.
Kalifornie.
A nebo Sovětská republika Kalifornie, se říká v Americe.
Alexandře Tomský, jsem moc ráda, že jste si se mnou povídal. Děkuju.
Já vám také děkuju, nashledanou.
Tolik dnešní díl, ale vy si všechny předchozí můžete poslechnout na našem webu a samozřejmě také na Facebooku či YouTube. Máte k dispozici několik set pořadů. Přesto bychom vás chtěli poprosit, abyste si zvykli hledat a poslouchat nás především na našich webových stránkách. Tam je větší jistota, že vám jednoho dne nezmizíme. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.